ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะก็บทความวันนี้ค่ะนำมาจากเว็บไซต์นะคะของชื่อ Green is the New Black นะคะประจำวันที่8มกราคม2019นะคะในบทความที่เขียนนี้ชื่อว่า7 ways to offset your carbon footprint for a greener holiday ค่ะก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้นะคะจะต้องรักและชอบการเดินทางท่องเที่ยวนะคะซึ่งฝ้ายก็เป็นหนึ่งในเรียกว่านักท่องเที่ยวตัวยงแล้วกันนะคะต้องหาเรื่องไปเที่ยวนะคะอย่างน้อยปีละครั้งนะคะซึ่งสิ่งที่หลอกหลอนเวลาไปเที่ยวนะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยต้องสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างเลี่ยงได้ยากจริงๆนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็ตามนะคะบทความที่นำมาบอกต่อวันนี้ค่ะเขาแนะนำนะคะ7วิธีในการลดนะคะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเวลาไปเที่ยวค่ะก็ลองมาดูกันนะคะว่าเราสามารถนำข้อไหนไปใช้ได้บ้างนะคะไม่ต้องใช้มันทุกข้อนะคะเอาที่ทำแล้วสบายใจนะคะได้เที่ยวแล้วก็ได้ช่วยลดผลกระทบไปด้วยนะคะคือก่อนอื่นก็ต้องเล่าก่อนนะคะว่าการไปเที่ยวเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะที่บอกว่ามันทำให้โลกร้อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะจากการไปเที่ยวของเรานะคะก็คือเขาบอกว่า 2% ของ emission นะคะที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมการบินค่ะคืออาจจะฟังดูเป็นส่วนเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรต่อบ้างนะคะคือทุกๆ2กิโลเมตรของการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะจะปล่อยCO2 หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา24กิโลกรัมนะเรียกว่า2กิโลเมตรปล่อยมา24กิโลกรัมนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยประมาณ600ล้านตันนะคะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศในแต่ละปีนะคะซึ่งจำนวนคนที่รักการเดินทางเนี่ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นตัวเลขตรงนี้จึงมีแต่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลงถ้าเกิดเป็นการคาดการณ์ว่าคนมันจะคนเราเนี่ยชอบออกเดินทางมากขึ้นนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับเรียกว่ากระแสหรือเทรนด์ของคนสมัยใหม่ที่จะอาจจะไม่เน้นเรื่องการครอบครองสิ่งของมากนักนะคะแต่จะเน้นเรื่องการexperience หรือประสบการณ์นะคะตั้งแต่นั่นหมายถึงการที่แบบว่ามีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆมีการถ่ายรูปนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่ากระแสหรือการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าจะลดนะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วค่ะเพื่อรักษาธรรมชาติที่เราอยากบินไปดูด้วยตาตัวเองสักครั้งนะคะนักเดินทางอย่างเราเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างนะคะเพื่อลดผลกระทบของตนเองที่มีต่อธรรมชาตินะคะซึ่งค่ะควรจะเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลนะคะและก็ทำอย่างอัตโนมัติทุกครั้งค่ะก็ตรงนี้ค่ะเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองอะไรไกลขนาดนั้นนะคะแต่ก็อยากจะช่วยสนับสนุนนะคะหรือร้องขอร้องแล้วกันนะคะว่ายังไงก็ลองคำนึงถึงตรงนี้เพิ่มขึ้นบ้างนะคะดังนั้น7ข้อนี้นะคะเขาเริ่มต้นด้วยข้อแรกเลยคือให้บินชั้นประหยัดหรือว่า economy class นะคะซึ่งหลายคนก็น่าจะบินชั้นประหยัดอยู่แล้วในแง่ของเรื่องต้นทุนด้วยนะคะแต่เหตุผลที่เขาแนะนำให้บินชั้นประหยัดเนี่ยแทนที่ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถบินชั้น บินชั้น business class หรือ first class ได้เนี่ยก็เพราะว่าบินชั้นประหยัดเนี่ยมันก็ใช้พื้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับชั้นธุรกิจนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผู้โดยสารค่ะซึ่งตัวนี้ก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อกระเป๋าสตางค์เราด้วยนะคะก็คือจริงๆแล้วเวลาที่คำนวณคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยในของเครื่องบินของไฟล์1ไฟล์เนี่ยเขาก็จะคำนวณแล้วค่ะว่าทั้งหมดทั้งเครื่องบินเนี่ยปล่อยมาทั้งหมดเท่าไหร่เหมือนทั้งหมดปล่อยมา100ตันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะหารแล้วสรุปเครื่องบินในไฟล์นี้เนี่ยมีกี่คนนะคะแล้วก็เรียกว่าเขาจะหารตามพื้นที่เลยล่ะค่ะว่าถ้าเกิดเป็น first class เนี่ยเขามีใช้พื้นที่เยอะกว่าในเครื่องบินถูกไหมคะเพราะว่าที่นั่งกว้างกว่านะคะถ้าเทียบกับ economy class แล้วก็ในแง่ของอาหาร catering ต่างๆที่มีให้นะคะก็ของ first class ก็ได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้งในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งผ้าห่มอะไรพวกนี้นะคะซึ่งพวกนี้มันก็อาจจะมีเรียกว่ามีแพ็กเกจจิ้งเยอะกว่าของฝั่งอีโคโนมิกค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นต้องการจะรักโลกนะคะก็บินชั้นประหยัดก็จะเรียกว่าก่อให้เกิดผลกระทบตัวนี้น้อยกว่าชั้นเฟิร์สคลาสแน่ๆค่ะข้อที่2ค่ะเขาบอกให้เลือกบินตรงนะคะคือหรือ direct flight นะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเครื่องบินเนี่ยช่วง take off เนี่ยกับ landing เนี่ยจะเป็นส่วนที่เผาไหม้เชื้อเพลิงสูงที่สุดนะคะ ซึ่งหากเราเนี่ยเลือก non-stop flight นะคะเราก็จะสามารถลด emission ได้ 35% 35% เลยนะคะเมื่อเทียบกับเราเลือกไฟที่ต้องแวะพักนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าบินตรงเนี่ยจะราคาแพงกว่านะคะแต่นั่นก็คือเส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะนอกจากคาร์บอนอิมิชชันจะลดน้อยลงแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เวลาอยู่บนเครื่องน้อยลงด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากใช้เรื่อง non-stop flights นะคะถึงแม้บางครั้งเนี่ยคือไฟก็ไม่ค่อยได้บินยาวๆนะคะทั้งเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะบินแบบแวะพักนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันมีไฟที่สามารถไปได้ non-stop เนี่ยก็เขาจะแนะนำให้เลือก non-stop มากกว่านะคะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าให้ไปเที่ยวหลายๆแห่งนะคะจากการบินครั้งเดียวนะคะซึ่งหากเรามีเวลามากพอเนี่ยก็ควรจะไปเที่ยวประเทศที่มันอยู่ข้างเคียงของจุดหมายที่เราบินลงด้วยนะคะเช่นถ้าจะไปเที่ยวยุโรปนะคะก็บินลงเยอรมนีนะคะก็นั่งรถไฟเที่ยวเนเธอร์แลนด์เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เที่ยวออสเตรียนะคะเพราะจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากการบินไกลหลายครั้งค่ะก็เรียกว่าไฟเข้าใจว่าหลายคนถ้าเกิดไปบินไกลจากประเทศไทยอย่างนี้นะคะไปพวกยุโรปเนี่ยก็คงไม่คิดว่าจะไปอยู่แค่ประเทศเดียวอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะถ้าเกิดไปแบบไม่ได้ไปบ่อยนะคะก็ทีนี้มันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาลางานอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าควรจะไปครั้งเดียวก็ไปให้มันทั่วๆละกันนะคะไปให้หลายๆประเทศหน่อยนะคะแล้วก็เดินทางอย่างนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าก็จะมีเครื่องบินครั้งเดียวคือบินระยะทางไกลนะคะแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะนั่งรถไฟได้นะคะถ้าประเทศแถวยุโรปเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเช่ารถขับก็ได้นะคะข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าให้เลือกที่พักนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเรียกว่าเป็นกรีนนะคะกรีนโฮสเทลกรีนโฮเทลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่า 20% เนี่ยของคาร์บอนอิมิชันเนี่ยมันมาจากที่พักนะที่เราเลือกเวลาท่องเที่ยวนะคะตัวเลือกปัจจุบันเนี่ยมีมากมายนะคะก็ซึ่งถ้าเกิดบางคนเนี่ยก็จะกลัวเป็นกรีนวอชชิ่งบ้างบางโรงแรมบอกว่าเนี่ยเราเป็นกรีนโฮเทลนะแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่ากรีนของเขาได้หมายถึงอะไรบ้างนะคะก็แนะนำว่าให้เลือกโรงแรมนะที่มีการจัดการขยะนะคะที่เขาบอกว่าเขาจัดการเรื่องเวสของเขาอย่างไรเวสเมเนจเมนต์คืออะไรนะคะมีการรีไซเคิลน้ำไหมในระบบของการทำเวสวอเตอร์ของเขาเนี่ยเขาทำอย่างไรกลับมาใช้ซ้ำได้หรือเปล่านะเพราะจริงๆแล้วอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยมันสามารถรีไซเคิลน้ำเป็นระบบปิดของตัวเองได้เลยนะแล้วก็ช่วยประหยัดหลายๆอย่างของโรงแรมด้วยนะคะที่สำคัญก็คือการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดที่ท่องเที่ยวหรือที่พักของเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำทะเลอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแหล่งที่เป็นน้ำดิบนะคะน้ำจืดนะคะที่เป็นทะเลสาบเงี้ยค่ะมันก็ควรจะต้องมีการดูแลการจัดการน้ำที่ดีนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะที่ใช้กันร่วมกันในหลายกลุ่มนะคะคือนอกเหนือจากการมีการ waste management มีเรื่อง water management แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีบางแห่งที่ใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะคะถ้าไม่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่มีการติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้นะคะหรือถ้าเกิดจะดูให้ลึกลงไปกว่านั้นก็คือให้ดูว่าวิธีการจัดการร้านอาหารของเขาหรือว่าเคเทอริงของเขาเนี่ยเขามีการบอกไหมเขาเลือกซื้อวัตถุดิบเนี่ยที่ทำอาหารเนี่ยจากผู้ผลิตในท้องถิ่นหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นการอิมพอร์ตจากที่อื่นนะคะในสัดส่วนเท่าไหร่คือยังไงก็รับได้ละค่ะว่ามันต้องมีการอิมพอร์ตบางอย่างบ้างเข้ามานะคะยกตัวอย่างเช่นก็พวกผลไม้นะคะอย่างเช่นอะโวคาโดอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าพวกอาซาอิอะไรเงี้ยอาซาอิเบอร์รี่เงี้ยก็ต้องนำเข้ามานะคะแต่ก็อยากให้เช็คดูว่ามันมีสัดส่วนอย่างไรนะคะในการที่ใช้วัตถุดิบของอาหารนะคะหรือว่าถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่พูดถึงเรื่องการซื้อของจากผู้ผลิตท้องถิ่นนะแต่เขาซื้อบอกว่าเขาเป็นของออร์แกนิกหรือว่าปลูกเองมีสวนเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคนะคะก็เรียกได้ว่ามีหลายปัจจัยให้เราเลือกดูเลยค่ะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจจะไปพักโรงแรมอะไรนะคะข้อที่5เขาบอกว่าให้เดินหรือขี่จักรยานนะคะเวลาเดินทางในพื้นที่ใกล้ๆรอบที่พักนะคะหรือว่าหากเป็นไปได้แล้วมันไม่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกินไปเนี่ยก็ให้เดินหรือขี่จักรยานจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นการสัมผัสชีวิตของคนท้องถิ่นได้ดีกว่านะเพราะว่ามันจะมีสัมผัสใกล้กว่าแล้วกันก็มีทักทายได้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาบอกเป็นวิธีที่ดีกว่าการเรียก Uber หรือ Grab ให้มารับนะคะหรืออีกทางเลือกที่ฝ้ายเนี่ยชอบใช้มากนะคะทางในแง่ของประหยัดเงินด้วยเพราะติดใส่จากสมัยเป็นนักเรียนนะคะตอนเที่ยวที่นู่นก็ต้องใช้รถบัสนะคะรถบัสรถไฟรถอะไรทุกอย่างให้มันเป็นขนส่งมวลชนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งสมัยก่อนนี่สมัยก่อนที่พูดก่อนนานมากคือแต่2007นะคะถึง2014ที่อยู่ที่เยอรมันเนี่ยมันจะมีคล้ายๆ car sharing car pooling แหละค่ะเขาเรียก Mitfahrgelegenheit อะไรเงี้ยมันก็จะมีแพลตฟอร์มนะคะให้แบบคนเข้าไปบอกว่าเนี่ยฉันจะเดินทางจากเมือง A ไปเมือง B ในวันนี้นะ รถของฉันเป็นรถคันแบบไหนมีที่นั่งกี่ที่นะต้องการคนแชร์ริ่งด้วยใครจะมาด้วยเงี้ยก็จะจ่ายเงินค่าเดินทางประมาณ10ยูโรอะไรเงี้ยหรือแล้วแต่ว่าระยะทางเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือมันถูกบางทีถูกกว่ารถไฟด้วยซ้ำอย่างรถไฟพวก ECA คือรถไฟเร็วนะเร็วสูงของเยอรมันเนี่ยก็แพงอยู่ไม่ใช่ราคาที่นักเรียนจะไปได้หรือว่าคนที่เพิ่งทำงานใหม่จะจ่ายไหวนะคะนั้นการใช้คาร์พูลลิ่งเนี่ยของที่เยอรมันเนี่ยก็เคยใช้นะคะมันมีคาร์พูลลิ่งทั้งเป็นรถยนต์จริงหรือเรียกว่าเทรนพูลลิ่งคือเรียกว่าเยอรมันเนี่ยมันจะมีตั๋วรถไฟแบบเป็นกลุ่มคืออันนี้ประหลาดมากจำได้ว่าตอนที่อยู่ยุโรปเนี่ยที่ประเทศอื่นก็ไม่มีนะที่อย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีนะที่แบบว่าถ้าเกิดยูมากัน5คนยูได้ซื้อตั๋วกลุ่มเพิ่งจะลดราคาไปอีกซึ่งเลยเป็นบางครั้งแบบมีการนัดเจอกันสถานรถไฟว่าใครจะไปเดินทางรอบนี้บ้างอะไรเงี้ยให้มาแชร์ตั๋วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดราคาเข้าไปอีกนะคะคือเน้นการเดินทางเป็นกลุ่มละกันนะคะก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดเวลาไปเที่ยวค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยรถบัสรถรางรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีการที่จะได้ทำความรู้จักประเทศเขาจริงๆเขาใช้ชีวิตอย่างไรได้อยู่กับคนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้รู้ว่าเขาเอ๊ะแต่ละวันช่วงไหนเป็นรัชอาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยรถไฟใต้ดินประเทศไหนแบบดีๆไหนประเทศไหนซกมกบ้างนะคะที่ซกมกมากนี่คือที่ฝรั่งเศสปารีสที่ไปเนี่ยเออไม่ไหวแล้วครั้งแรกที่ไปแถมเจอคนต่อยกันทางรถไฟใต้ดินต้องดึงแบบดึงคันโยกถูกฉุกเฉินเงี้ยค่ะแล้วแบบงงมากอะไรเนี่ยมาต่อยรถไฟใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งไฟก็เคยโบกรถนะคะคือตอนสมัยเรียนนี่ก็ซ่ามากคือไม่เชิงซ่าก็คือเรียกว่าตอนนั้นไปเที่ยวเกาะซานโตริน่ประเทศกรีซคนเดียวอันนั้นเปรี้ยวมากแบบปีแรกที่ไปอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพอมีปิดเทอมก็แบกกระเป๋าบินจากเบอร์ลินบินจากเยอรมันเนี่ยไปที่ซานโตริน่ที่กรีซนะคะแล้วก็เที่ยวเกาะซานโตริน่เกาะมิโคโนสเกาะนักซอสอะไรแถวนั้นทั้งหมดแล้วก็บินกลับนะคะเรียกได้ว่าตอนที่อยู่ที่เกาะสโตนี่เนี่ยคือเช้ามากคือไปออกมาตั้งแต่6โมงเช้าเลยเพราะว่าไม่อยากจะแออัดกับคนเยอะๆค่ะก็เลยออกไปรอรถเมล์แต่เช้าแต่กลายว่ารถเมล์เนี่ยรอไปชั่วโมงก็ไม่มาสักทีจนแบบว่ามีคนท้องถิ่นนะคะขับรถมานะคะแล้วก็เป็นชาวไร่นะคะขับรถกระบะเหมือนบ้านเราเลยเปิดท้ายนะคะแล้วก็แบบขนผลไม้สักอย่างจะไม่ได้คืออะไรบ้างแต่ว่ามีกระบะข้างหน้าที่เป็นที่นั่งก็มีคุณลุงคุณป้านั่งอยู่2คนเขาก็มาทักแหละว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนั้นพูดกันไม่รู้เรื่องด้วยเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเราก็พูดภาษาเขาไม่ได้แต่ใช้ภาษามือกันจนคุยกันรู้เรื่องจะไปเมืองหลวงหรือจะเข้าเมืองเหมือนกันเขาบอกขึ้นมาเลยรถบัสเนี่ยน่าจะอีกนานเราก็แบบเอาเหอะว่าตอนนั้นก็แบบไม่ไหวให้เกียรติรอถึงแม้ว่าจริงไม่ควรขึ้นรถคนแปลกหน้าก็ตามนะคะแต่ว่าก็ลองขึ้นดูซึ่งมันก็สนุกดีนะคะเขาก็พาเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วระหว่างรถก็มีการพยายามคุยภาษามือกันนู่นนั่นนี่ซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ถึงตัวเมืองโดยแบบไม่ต้องจ่ายตังค์เลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ควรจะลองทำอะค่ะยิ่งถ้าไปเป็นกลุ่มกันอันนี้ถ้าไปได้ก็ลดขนส่งมวลชนเนี่ยดีกว่าเยอะนะคะแล้วก็ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะมลพิษได้เยอะด้วยนะคะทีนี้ข้อที่6ค่ะก่อนข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าให้ถ้าเกิดคุณไม่สามารถทำข้อดังกล่าวที่กล่าวมาได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีวิธีอื่นนะก็คือใช้เงินแก้ปัญหาค่ะหรือว่ามีการเรียกว่าเขาบอกว่าให้ offset carbon footprint นะคะคือหากเราไม่สามารถทำตามทางเลือกที่กล่าวไปได้ทั้งหมด5ข้อที่กล่าวไปแล้วนะคะก็หนึ่งเลยสายการบินบางแห่งเนี่ยเขาแสดงเจตจำนงนะหรือ commit นะคะว่าจะ offset carbon footprint ของตนเองนะคะซึ่งสายการบินที่ว่าเนี่ยก็มี Qantas นะคะมี Air Canada นะคะมี Brussels Airlines นะคะมี KLM แล้วก็ Austrian Airlines นะคะโดยแนะนำว่าทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้นะคะว่าแต่ละสายการบินเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรในการ offset carbon นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคืออันนี้เรียกว่าคนที่เรียกว่า activist หรือพวกที่ดูเรื่องนี้ของสายการบินที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะค่อนข้างจุกจิกมากในแง่ของรายละเอียดว่าคุณจะคุณเคลมคุณจะ offset carbon footprint คุณ offset อย่างไรมันน่าเชื่อถือไหมมีข้อมูลตัวเลขขนาดไหนนะคะตรงนี้ค่ะคือก่อนจะตัดสินใจตรงเนี้ยเพื่อให้เราไม่เสียเงินเกินกว่าที่เราควรจะต้องเสียนะคะก็ขอให้ไปรันทูเช็คละเอียดแต่ละสายการบินค่ะว่าเขาจะออฟเซตอย่างไรนะโดยแควนตัสนี่ถือจะเป็นที่1 นะคะที่เว็บไซต์นี้แนะนำมานะคะแล้วก็เท่าที่ไฟไปหารีเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์อื่นด้วยเนี่ยก็เห็นเขาบอกเหมือนกันนะคะว่าสายการบินพวกนี้น่าสนใจที่จะไปลองเลือกดูได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกได้นะคะอีกหนทางหนึ่งคือการทำคาร์บอนออฟเซตด้วยการบริจาคเงิน อันนี้คือเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาแล้วกันนะคะผ่านแพลตฟอร์มที่รับทำหน้าที่นะคะเอาเงินที่ได้รับบริจาคไปสนับสนุนโครงการลดคาร์บอนนะคะอย่างเช่นที่เห็นตอนนี้ก็จะมีหลายอย่างเช่นข่าวของป่าAmazonเนี่ยก็จะมีหลายแห่งเหมือนกันที่เขารับบริจาคเงินเพื่อไปช่วยในการสนับสนุนนะคะเรื่องการปลูกป่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแพลตฟอร์มนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเอาเงินที่คุณจ่ายเนี่ยไปทำอะไรบ้างไม่ว่าจะไปปลูกป่าหรือไปผลิตพลังงานทดแทนนะคะเช่นแบบว่าเอาไปสนับสนุนฟาร์มกังหันลมนะคะหรือโซล่าเอเนจีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเว็บไซต์ที่หรือว่าแพลตฟอร์มที่เขาแนะนำเนี่ยก็ประกอบด้วย1 นะคะ Atmosphere ค่ะของประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งจะมีการให้ข้อมูลการคาร์บอนอย่างละเอียดนะคะตามวิถีชาวเยอรมันที่จะเยอะในรายละเอียดนะคะแล้วก็มีการประเมินประสิทธิภาพของสายการบินนะคะรวมทั้งจำนวน GHG แก๊สตัวอื่นนะคะนอกเหนือจากตัวคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะก็อันนี้เข้าไปดูข้อมูลของในเว็บไซต์ Atmosphere ได้นะคะต่อมาตัวที่2ชื่อ Climate Care เป็นของอังกฤษนะคะตัวที่3ชื่อ My Climate Switzerland ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายชื่อ TerraPass นะคะของ US คือถ้าจำผิดไม่เคยใช้ของ My Climate แต่ตอนนั้นน่าจะเป็นเพราะแบบไปกันเป็นกลุ่มด้วยมั้ยคะเลยเลือกใช้ตัวนี้ของสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ถ้าในสนใจนะที่อยากจะออฟเซตคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องที่กล่าวไปทั้งหมด5ข้อข้างต้นเนี่ยก็มาลองดูตรงนี้ได้นะคะอาจจะใช้เงินนะคะจ่ายไปเพื่อไปให้กลุ่มคนเหล่านี้แพลตฟอร์มนี้ไปใช้ในการลดโลกร้อนนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7เขาบอกว่าให้เวลาไปเที่ยวให้ทานอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นนะคะหรือมังสวิรัตเช่นถ้าคุณไปเยอรมันคุณไม่ควรไปสั่งอยากกินผัดกะเพราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าเคยมีเคสหนึ่งที่ฝ้ายเคยเจอแล้วแบบเป็นอะไรที่ annoying หรือแบบเรียกว่ามันไม่ควรไหมคือแบบเรียกว่าบางทีอยู่ที่เยอรมันต้องไปลองรับรองแล้วกันนะคะคนที่มาเที่ยวเยอรมันคนไทยเนี่ยค่ะเราก็มีหน้าที่พาเที่ยวอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเราก็จะเน้นว่าอยากทานอะไรก็จะพาไปทานอาหารท้องถิ่นของเมืองนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่ามีเคสนึงแบบอยากกินอะไรที่เป็นอาหารไทยอ่ะซึ่งเราก็แบบเฮ้ยอาหารไทยในประเทศในยุโรปนี่มันไม่ถูกนะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะกลับไทยในอีกประมาณคุณอยู่ที่นี่แค่3อาทิตย์เองมั้งหรือไม่ถึงด้วยอดทนนิดนึงกินอาหารท้องถิ่นดีไหมเพราะว่าอาหารไทยมันก็คือต้องนำเข้าแบบหลายอย่างปลูกมาที่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาบอกว่าให้ทานอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นนะคะคือโลโคฟู้ดหรือทานมังสวิรัตค่ะคือเขาบอกว่าเพราะ 7% ของคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยมันมาจากฟู้ดไมซ์นะคะหรือว่าการเดินทางของอาหารที่เราบริโภคค่ะจากแหล่งผลิตมาจนถึงจานเราเนี่ยมันต้องมีการเดินทางถูกไหมคะและการเดินทางคือการใช้น้ำมันใช้เชื้อเพลิงซึ่งมันจะปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์ออกมาจากตรงนั้นเองนะคะซึ่งนอกเหนือจากการทานอาหารในท้องถิ่นเนี่ยจะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยยังช่วยกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่นด้วยค่ะแล้วเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนในพื้นที่นั้นอีกด้วยนะคะว่าคนที่นั่นเขาทานอะไรกันบ้างแล้วทานอย่างไรด้วยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะพูดยังไงดีถึงแม้เป็นอาหารหรือผลไม้ชนิดเดียวกันกับที่เรามีในประเทศเนี่ยแต่เขาก็มีวิธีการทานคนละแบบอย่างนั้นนะคะมันก็จะเป็นการเรียกว่าเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหากใครเนี่ยไม่มีปัญหาการกินผลไม้หรือผักเนี่ยหรือเป็นมังสวิรัตเนี่ยการทานพวกนี้ก็จะช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ได้มากค่ะเพราะว่าพืชเนี่ยจะมีคาร์บอนฟุตปรินท์น้อยกว่าเนื้อสัตว์นะคะเขาว่าถ้าเกิดเราแทนที่จะเลือกกินเนื้อเรามากินผักในมือนั้นเนี่ยก็จะลดคาร์บอนฟุตปรินท์ได้ถึง 19% นะคะก็คือเรียกว่าคงไม่ต้องกินผักตลอดเวลาที่ไปเที่ยวนะอาจจะเป็น1วันนะที่วันนี้ขอเป็นอาหารขอเป็นเรียกว่าดีท็อกก็ได้นะคะกินผักกินผลไม้แทนหรือกินพวกถั่วกินเต้าหู้นะคะถ้าเกิด1วันไม่ไหวอ่ะ1มื้อก็ได้นะคะเอาที่สะดวกแล้วก็ไม่ลำบากจนเกินไปอะค่ะก็ได้เรียกว่ายังไงถ้าเกิดจะไปเที่ยวนะคะกล่าวสรุปแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านลองดูค่ะว่ามีข้อไหนบ้างที่จะพอทำได้นะคะเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของเราต่อปัญหาโลกร้อนนะคะคือย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องทำทั้งหมดนะคะหรือจริงจังมากจนเครียดหรือทำให้คนที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเครียดนะคะเอาเป็นว่าหาจุดที่สมดุลจุดที่สบายใจแล้วว่าเราทำได้ไม่ลำบากนะคะแล้วก็คนที่ไปเที่ยวด้วยเนี่ยเขาโอเคกับเราด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะเรารับผิดชอบต่อฟุตปรินท์ของเราเพียงพอแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ